Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Posti i presidentit mund të bëhet pjesë e pazareve për qeverinë e re. Fitues të pakontestueshëm nga zgjedhjet, disa biznese. Shtëpia e bardhë e Trumpit si terror i ri për bashkimin evropian. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Çështja e postit të presidentit të Kosovës mund të përfshihet në pazaret e partive politike gjatë krijimit të koalicioneve për formimin e qeverisë së re të vendit, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata nuk shohin si interes primar këtë post, por si pjesë të marrëveshjeve eventuale ndërmjet partive politike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit në Kosovë nuk krijojnë mundësi për asnjë parti politike që ta formojë qeverinë e vetme. Njohësit e çështjeve politike thonë se koalicionet eventuale pas zgjedhjeve mund ta përfshijnë edhe çështjen e pozitës së presidentit të Kosovës. Mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon më 7 prill 2026. Bazuar në rezultatet preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje, e cila ka marrë më së shumti vota, ka siguruar 47 ulëse në kuvendin e Kosovës, ndërsa për formimin e qeverisë duan së paku 61. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 25 ulëse, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8. Nga 20 ulëse të mbetura në kuvendin me 120 gjithsej, 10 janë të garantuara për komunitetin serb dhe 10 për komunitetet tjera pakic. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se bazuar në rezultatet aktuale janë tre skenar për formimin qeverisë së re. Skenari i parë nën kupton një qeveri të formuar nga lëvizja vetëvendosje me komunitetet jo serbe, një përfaqësues të komunitetit serb dhe ndonjë deputet nga tri partitë deri tashmë opozitare, një koalicion i lëvizjes vetëvendosje me njërin nga partitë aktuale opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës ose Lidhjen Demokratike të Kosovës, si dhe me komunitetet jo serbe, shihet si skenari i dytë për formimin e qeverisë së re dhe krijimin e shumicës parlamentare, e si skenari i tretë konsiderohet një koalicion ndërmjet tri partive politike, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe komuniteteve jo shumicë serbe. Demush Rasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se në rast se lëvizja vetëvendosje arrin ta formojë qeverinë e re me pakicat jo serbe, çështja e postit të presidentit të Kosovës nuk do të jetë në tavolinën e pazareve politike, por sipas tij, në dy skenarë të tjera ajo nuk do të mund të shmanget.
Në këto dy skenarë të tjera, lëvizja vetëvendosje do jetë bashku me një parti tjetër shqiptare, apo skenari tretë, ku është gjithë opozita së bashku, këtu pastaj edhe posti presidentit përfshihet në diskutime, sepse thjesht do jeni më shumë aktor përfshirë në diskutim dhe si cilë kërkoja pjesën e vetë kulaqit këtë feminin.
Me gjitha të Shasha theksoj se posti presidentit të Kosovës nuk do të jetë interesi primari subjekteve politike në kalkulimet për të përfshirë në formimin e qeverisë së re, por më shumë pjesë e plotësimit të një marrëveshjeje eventuale. Më ndryshe është situata në Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë. Ai vlerëson se çështja e postit të presidentit ka pak gjasa të bëhet pjesë ndonjë marrëveshjeje për ndonjë koalicion pas zgjedhjeve, përveç nëse arrihet ndonjë koalicion i madh.
Çështja e presidentit në këtë konstelacion e zgjidh vetëm një koalicion i madh për qeverinë. Kur po them koalicion i madh, po mendoj vetëvendosjen në PD ose vetëvendosjen me LDK-n. Dhe që po më duket mundësia më pak e mundshme aktualisht përveç në ndonjë presion të madh ndërkombëtar, në këtë rast të administratës amerikane.
Por të tri partitë kryesore opozitare para ose pas zgjedhjeve kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve për formimin e qeverisë me lëvizjen vetëvendosje, ashtu sikurse edhe kjo e fundit me tri partitë opozitare. Kamberi i shet të gjitha subjektet politike si të pakënaqura me rezultatet e arritura në zgjedhjet e nënshkurtit, sepse sipas tij as mandatari për kryeministër nga vetëvendosja, as nga opozita nuk do të mund të krijonte një qeveri stabile. Sipas tij, pazari për postin e presidentit më shumë do të bëjë pengesë sesa mjet për formimin e qeverisë së re. Për më tepër, thot ai, partitë politike do ta ruajnë çështjen e zgjedhjes së presidentit për më vonë si levë për veprimet e mundshme politike pas një viti.
Mua më duket më shumë se jemi në një situatë që partitë tash kanë më bën kalkulimet e tyre për një afat të shkurtër politik elektoral në vjeçor derisa të vijmë në situatë për presidentin e tek pastaj me kalkuluar se çfarë ju përshtatet më shumë. A me që vendin zjedha, a mi adhon Kosovës një president të ri, apo një president të rej.
Me kushtetutën e Kosovës, presidenti i vendit gëzon mandat 5-vjeçar. Posti ti është kryesisht ceremonial, por luan rol udhëheqës në politikën e jashtme si dhe komandanti forcave të armatosura. Presidenti aktual i Kosovës, Vjosa Osmani, mori mandatin më 4 prill të vitit 2021, pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 14 shkurtati viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zgjedhjet e fundit në Kosovë nuk prodhuan ndonjë fitues të qartë politik, por një fitues i pakontestueshëm u shfaq sektori bizneseve. Partitë e mëdha politike gjatë fushatës së shpenzuan miliona euro, të cilat sollën një rritje të ndjeshme të qarkullimit financiar për gastronominë, agjencitë e marketingut dhe kompanitë e derivateve të naftës. Ky efekt ekonomik, edhe pse i përkohshëm, krijoi mundësi për investime të reja në këtë sektor. Nadia Ahmeti njofton më gjërësisht.
Nëse ka një fitues të sigurt nga procesi i fundit të zgjedhore në Kosovë, ai është sektori biznesit. Mjetet që shpenzuan partitë politike gjatë fushatës parazgjedhore, që zgjati edhe me shumë se afati zyrtar prej 30 ditësh, shërben si infuzion financiar për këtë dekë të ekonomisë, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini. Radio Evropa Lirë kontaktoi disa bizneset e gastronomisë dhe marketingut në disa qytete për t'i pyetur për të ardhurat në këtë periudhë, por drejtuesit e tyre nuk pranuan të flisnin. Shahini thotë nga kontaktet që kanë pasur me biznesmen, më së shumti ka përfituar gastronomia, pastaj agjencitë e marketingut dhe kompanitë e derivateve të naftës. Shahini thotë se AKB-ja aktualisht është duke studiuar efektin e saktë të fushatës në ekonomi.
Ta thonë se ishte me qenë mirë me konë 365 ditë fushatë, në arsysë se njerëzit kanë qenë ma aktiv, ma në qarkullim dhe ta kanë përfituar shumë.
Në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në Kosovë garuan 28 subjekte politike. Me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë kishin të drejtë të shpenzonin mbi 2 milion euro në fushat ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Petrit Klokoqin nga Shoqata e Gastronomisë së Kosovës thotë se në lokalet në qytete më të vogla është vërejtur shtimi punës në ditët kur ka pasur aktivitete politike. Kjo për faktin se në këto aktivitete kanë marrë pjesë edhe qytetarë që jetojnë në fshatrat e komunës përkatëse, por edhe në zonat për rreth. Ai shton se aktivitet edhe më të lartë në gastronomi ka pasur 3 ditë para zgjedhjeve, sepse siç thotë, në shumë komuna ka pasur qytetarë që kanë mbritur nga diaspora për të votuar. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se nga pamjet e partive më të mëdha në fushat, duket se ato kanë shpenzuar miliona euro. Bektashi shpreh bindjen se përfituese kryesore kanë qenë kompanitë e marketingut dhe mediat.
Në këto dy muaj kanë të fishuar apo të mostem tre fishuar të hyrat respektivisht të ardhurat.
Me ligj, subjektet politike garuese në zgjedhje obligohen të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Bektashi kujton se këtë vit do mbahen edhe zgjedhjet lokale dhe si shprehet, efekti sezonal në ekonomi do përsëritet. Por pavarësisht qarkullimit më të madh të hyrave dhe rritjes së numrit të punëtorëve, ndikimi në ekonominë e përgjithshme do jetë afat shkurtër, vlerëson ai pasi që aktivitetet janë të përkohshme. Por Shai Betyqi, profesori marketingut në një koleg privat në Prishtinë, ka mendim ndryshe pasi vren edhe disa efekte pozitive afatgjate. Ai thot se gjatë fushatës zgjedhore, shumë kompani marketingu kanë punësuar staf shtesë për të menaxhuar vëllimin e punës dhe me të hyrat e siguruara, ato mund të investojnë si në fuqi punëtore, ashtu edhe në teknologjime të avancuar.
Të gjitha këto mund të sjellin rritje të qëndrueshme në punësim dhe mundësi për investime të mëtejshme, sepse çmimet e produkteve të këtyre shërbimeve janë shumë të shtrenjta.
Mbytyçi, i cili është edhe vlerësues i patundshmërive, thotë se produkti më i thjeshtë dhe më i lirë gjatë fushatës ishin kartë vizitat, që silleshin nga 10 deri në 50 cent, kurse për organizim në një mitingu, shpenzimet për logjistikë dhe promovim kanë shkuar deri në 10.000 euro. Në vitin 2021, kur në Kosovë mbajten dy palë zgjedhje, të parakoshme parlamentare dhe lokale, katër partitë më të mëdha politike, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, shpenzuan mbi 2.7 milion euro. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Bashkimi Evropian do të ruaj interesat e veta ekonomike, ne do t'i mbrojmë punëtorët, bizneset dhe konsumatorët tanë, ka thënë shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ky reagim i saj erdhi pasi presidenti Amerikan Donald Trump bëri të ditur synimin e tij për të vendosur tarif prej 25% në importin e metalit dhe aluminit. Hollësi të tjera na i sjell Uridhje Lajshi.
Një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump bëri të ditur synimin e tij për të vendosur tarif prej 25% në importit të metalit dhe aluminit, shefja ekzekutive e Bashkimit Evropian u kundërpërgjigj. Bashkimi Evropian do t'i ruajë interesat e vet ekonomik, ne do t'i mbrojmë punëtorët, bizneset dhe konsumatorët tan, ka thënë shefja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një deklarate. Tarifat e pajustifikuara ndaj BE-s nuk do të mbesin pa përgjigje. Ato do të nxisin kundër masat të ashpra dhe proporcionale. Marrëdhëniet transatlantike duke hyrë në një territor të ri, teksa administrata Trump përqafon një politikë jashtme me muskuj dhe transaksionale me qëllim të mbrojtjes së vendeve të punës dhe industrisë amerikane, si dhe teksa tenton të rishkruajë rregullat për tregti ndërkombëtare. Për armiqësitë sikur Irani apo Kina, situata nuk është shumë e ndryshme prej administratave të mëparshme. Megjithatë, për aliatët dhe partnerët sikurse Bashkimi Evropian, situata është e paqartë dhe shqetësuese. Gjëra duken më pak të parashikueshme se sa në administratën e parë apo në krahasim me shumicën administratave të mëparshme, ka thënë Chase Forster, profesor për politikë në Kolegjin King të Londrës. Tarifat që janë bërë të ditura vetëm 2 javë pas nisjes së punës së administratës Trump në importet e çelikut dhe aluminit ndaj partnerëve tregtar Kanadas dhe Meksikës kanë qenë të pritshme prej shumë kujt. Kanada dhe Meksika janë prodhues të mëdhenj të produkteve të aluminit dhe çelikut dhe eksplorojnë sasi të mëdha mallrash në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e Trumpit kanë dhënë sinjale se edhe tarifat të tjera do të jenë në ardhje, sidomos në makina apo kamion, që do të mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në blokun evropian. Trump ka argumentuar për kohë të gjatë se industria amerikane është duke u dëmtuar prej importeve të lira. Tarifat janë masë përmes së cilës një administratë tenton të negociojë atë që beson se është marrëveshje më e mirë për punëtorët amerikan për mbrojtje të vendeve të punës dhe ndërkohë përmes tyre rrit të hyrat nga taksat. Unë pres një lloj lufte tregtare, ka thënë Foster. Nuk do të them që situata do të përshkallëzohet plotësisht, por nëse vendosen tarifa 10-20% për mallrat e Evropës, pres që BE-ja të kundërpërgjigjet njëjtë. Bashkimi Evropian ka një çështje më agresive për rregullimin e kompanive teknologjike sikur Google dhe Apple. Vitin e kaluar është fuqizuar akti për tregje digjitale, duke shpallur 6 gjigantë të teknologjisë si krijues monopolësh dhe u ka kërkuar që të veprojnë në përputhje me rregullore strikte. 5 nga 6 prej tyre janë amerikanë dhe njëra kineze, kompania AM e TikTokut. Ndërkohë shefat ekzekutiv të kompanive të mëdha amerikane përfshir Elon Musk, si shefi kompanive Tesla dhe X, e kanë përkrahur fort kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë. Në përgjithësi këto kompani i kanë anashkaluar rregulloret e Bashkimit Evropian. Në një summit për inteligjencë artificiale të mbajtur këtë javë në Paris, në të cilin kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë amerikan dhe evropian, si dhe shefat të kompanive të mëdha teknologjike, nën presidenti amerikan J.D. Vance e ka kritikuar Bashkimin Evropian dhe përpjekjet e saj për të rregulluar sektorin e teknologjisë. Ne besojmë se dallimi i tepërt të sektorit të inteligjencës artificiale mund të shkatërrojë industrinë transformative, ka thënë Vance. Nuk ka të bëjë vetëm me dezinformimin që e dim se ekziston online, por edhe me faktin që këto kompani janë jashtë territorit të Evropës, ka thënë ai. Kështu që nuk e di nëse kërkesa që po shtyjnë përpara prej administratës Trump do të jenë të kënaqshme për liderët evropian.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.